tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao ny fianakaviana ity dia ankasitrananao hatrany ihany koa ny finiavanao handalina ny katesizin'ny fiangonana moa izany indrindra fa hoe ny momba ny vavaka amin'izao fiomanana amin'ny tanjobily izao. Nivavaky Jakoba ao amin'ny soratra masina moa no alalintsika araka ny fanitarany iray masina hoe isan'ny ohatra amin'izany fiainam-bavaka izany a i Jakoba. Andeha Virginia sitsika tamberina kely any izay andresana tamin'ny farany.
Mbola nanohy ny tantarany Jakoba moa isika omaly taorin'ny afetsena nataony Jakoba tamin'ny Esau rahalahiny a dia voatery nandohan'ny tanindrazana izy noho ny fifandirana lava teo amin'izy ireo lahy zany. Dia noteneniny reniny moa izy hoe akavady a any amin'ny tanindrazan-dreniny. Naomby tamin'ny rehetra nataony Jakoba ary azo moa izany ilay vadiny a zanaky lehibana. Ilay tena niriny moa izany a dia zandriny ka noteneniny rainy izy fa tsy maintsy ny zokony aloha no mandeha izay vao ny zandriny ka nanompo anio rain'io a i Jakoba vao nahazo ny zandriny izay tena tiany ovady. Fa na izany aza araka ny fakingany dia tonga mpanankarena tokoa i Jakoba ary rahatsorona dia azony avokoa izay nirininy fony. Azo lazaina izany fa olon'ny fahombiazana izy a ka zarina tokotena. Dia hoy ny mpabaray masina hoe endriky ny fiainantsika i Jakoba noho ny fandrosoana sy ny fahaizana dia nanana ny zavatra rehetra izy. Na izany aza nefa dia tsapany hoe misy fahabangana teo aminy. Nanimbona ny tany neviny izy dia te hiverina. Nefa ihany koa a matahotra ny rahalahiny izy ka lasa velotepitepy. Ny nataony moa arak'izay le fahakingany a fahakingatsainy a dia ny alohany natongavany tany amin'ny tany niaviany izany dia nampanatitra fanomezana any Esau rahalahiny izy a ary nandefa hiraka ny aloha mba hananany toky a ny verenany any amin'ny tany niaviany. Ary tao anatin'izay rehetrarehetra izay a dia niverina ny sain'i Jakoba ary nivavaka tamin'Andriamanitra izy.
Amin'izay le hoe fionan'i Jakoba tamin'Andriamanitra izay mompira ahoana ny trangany izay hoe fionany tamin'Andriamanitra izay?
Ny entsika mamaly amin'izay a dia ny voalohany hoe eo le fahakingany a eo le fananana betsaka na mpanompo na biby, eo ihany koa ny vady aman-janany. Kanefa rehefa tojo ny fahasairanana izy dia tsapany hoe tsy azo iandeherany ireo. Nahoana no ilazantsika an'izany a? Teny an-dalana tokoa rehefa iverina ho any amin'ny lalàny dia efa nyresantsika ireo olona rehefa mialoha. Fa nisy toerana anankiray nampitainy ny fananany rehetra, nampitainy ihany koa ny vady aman-janany sy ny mpanompony, ary izy rery sisa no teo. Teo no nisy olona niona taminy, ary lazaina hoe ny fampitolomany tamin'Andriamanitra, ny fampitolomany izy samy rery. Raha tsorona dia hoe lay fananana sy zavatra nireriana teo a dia mijanona any, fa ianao irery no miaona amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genezy toko faharoa amby telopolo andinin'ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo a dia ny ovakaitsika hoe rehefa tafita ny momba ny Jakoba rehetra dia izy rery sisa teo, ka tamin'ny nialiny any a dia nitsangana izy. Nalainy ny vadiny roa sy ny mpanompony roa vavy ary ny zana ndraiky ambe folo lahy, dia nita teo amin'ny fitana izay any Jakoba. Nalainy ireo ka nampitainy ny ranondrika, ary nampitainy koa ny fananany rehetra, ary Jakoba rery sisa ny zanona teo. Ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy mandra-pahazava ratsy ny andro. Dia hoy ny katesizin'ny fiangonana ao amin'ny laharana fa telo amby fitopolo sy dimanjato sy roa arivo hoe nalohany alohan'ny niaonany tamin'ny rahalahiny dia niady tamin'ny olona tsy fantatra nandritra ny alina izy. Olona tsy fantatra nefa nitsodrano azy, zay vo lasa noho ny mangiran-dratsy. Ho ihany ny katesizy hoe famantarana ny vavaka izay tolona io, tolona zany ny vavaka, fa amin'ny Jakoba kosa fandreseniny.
Resaka tsodrantsika teo mopera tao anatin'izay boky Genezy izay, fa aleo fantarintsika ihany hoe inona tokoa moa izany ity tsodrano ity, dia inona ny tena anjara toerana izany eo amin'ny fiainan'ny olona?
Raha amintsika malagasy aza dia mahita hoe ny ray aman-dreny no mitsodrano, fa amin'ny fomba jody ny hoe mitsodrano dia manangana an'ilay tsofin-drano ho zanaka, ary ilay tsofin-drano mandray an'ilay mitsodrano ho ray aman-dreny. Ka raha notsofiny ity olona tsy fantatra ity rano zany i Jakoba, dia niraisiny ho zanany. Ary nanomboka teo tokoa na ny famindran'i Jakoba aza dia nivikana hoe nandringa tonga olom-baovao. Noho izany ilay fionany amin'Andriamanitra na ilay vavaka dia nanova azy tanteraka, tonga zanak'Andriamanitra. Fa tonga olom-baovao tsy natoky tena tahaka ny taloha intsony, fa miantehatra amin'Andriamanitra. Dia izay ny hevitra ilay tsodrano, miantehatra amin'Andriamanitra.
Vavaka, sakafo ny aina.
Mbola toetsika moa a ny mombamomba ny fianambavaky Jakoba io ny rahapitso, dia azajonona fotoanantsika amin'ny ora mazatra ahafantsika mandalina misimisy kokoa ny momba ny vavaka. Mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.